พุทธาวิสัชนาเล่ม4โลกถามธรรมตอบประพันธ์โดยทรงกลดมั่นสิงห์จัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Only โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2562จำนวน76หน้าอ่านโดยนายพีระเดชนพทิพย์กังวานปกหน้าพุทธาวิสัชนาเล่ม4โลกถามคำตอบทรงกลดมั่นสิงห์ภาพประกอบรูปปกในตอนบนของภาพเป็นรูปวงน้ำกระจายตัวออกไปเป็นวงกว้างโทนสีม่วงในตอนล่างของภาพเป็นรูปหยดน้ำมีประมาณ5หยดในแต่ละหยดน้ำมีรูปใบไม้ปกในปุจฉาวิสัชนาเล่ม4โลกถามคำตอบทรงกลดมั่นสิงห์วิธีการเจริญสติภาวนาตามแนวการสอนของหลวงปู่ดูลย์อตุโลสรุปวิธีเจริญสมาธิภาวนาเครื่องหมายวงเล็บเปิดสัมมาสมาธิเครื่องหมายวงเล็บปิดตามแนวการสอนของหลวงปู่ดูลย์อตุโลเริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวกทำความรู้ตัวเต็มที่และรู้อยู่กับที่โดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวหรือรู้เครื่องหมายคำพูดเปิดตัวเครื่องหมายคำพูดปิดอย่างเดียวรักษาจิตชนีไว้เรื่อยๆให้เครื่องหมายคำพูดเปิดรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆเครื่องหมายคำพูดปิดไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะอย่าบังคับอย่าพยายามอย่าปล่อยล่องลอยตามยถากรรมเมื่อรักษาจิตได้สักครู่จิตจะคิดแสไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ทันก่อนเป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ต่อเมื่อจิตแล่นไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆจนอิ่มแล้วก็จะเครื่องหมายคำพูดเปิดรู้สึกตัวเครื่องหมายคำพูดปิดขึ้นมาเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนเองระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำจากนั้นค่อยๆรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไปครั้นพังเผลอรักษาไม่ดีพอจิตก็จับแล่นไปสวยอารมณ์ข้างนอกจนอิ่มแล้วจะกลับรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็พิจารณารักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ไม่นานนักก็จะสามารถควบคุมจิตและบรรลุสมาธิในที่สุดและจะเป็นผู้ฉลาดในเครื่องหมายคำพูดเปิดพึทแห่งจิตเครื่องหมายคำพูดปิดโดยไม่ต้องไปปรึกษาหารือใครข้อห้ามในเวลาที่จิตฟุ้งเต็มที่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์และยังทำให้บั่นทอนพลังความเพียรไม่มีกำลังใจในการเจริญจิตครั้งต่อไปการบริกรรมเครื่องหมายคำพูดเปิดพุทโธเครื่องหมายคำพูดปิดเปล่าๆโดยไร้เจตจำนงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเป็นเครื่องบั่นทอนความเพียรทำลายกำลังใจในการเจริญสติในคราวต่อๆไปละเครื่องหมายวงเล็บเปิดที่มาหนังสือวิธีเจริญจิตภาวนาตามวิธีหลวงปู่ดูลย์อตุโลเครื่องหมายวงเล็บปิดคำนำหนังสือปุจฉาวิสัชนาเล่มที่4โลกถามคำตอบเป็นการรวบรวมข้อคำถามจากผู้มีความข้องใจสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันและได้รับคำตอบด้วยเมตตาจิตจากท่านทรงกลดมั่นสิงห์เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในโลกพร้อมๆกับการทำความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมให้เกิดขึ้นเป็นลำดับคณะผู้จัดทำขอความเพียรความตั้งใจและความเสียสละในการรวบรวมบันทึกจัดทำเป็นอาจารย์บูชาคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นเมตตาต่อโลกอันหนึ่งอานิสงส์บุญกุศลใดที่หากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วและพึงจะมีขึ้นโดยลำดับสืบไปคณะผู้จัดทำ
ขออุทิศให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และได้ล่วงลับไปแล้วตลอดจนสรรพสัตว์ชีวิตทั่วทุกภพโดยไม่มีประมาณสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านเมื่ออ่านทำความเข้าใจแล้วจงมาเกิดมีความวางใจในธรรมด้วยความสมดุลเป็นกลางตั้งมั่นตราบถึงนิพพานทั่วทุกคนเทอญคณะผู้จัดธรรมช่องทางการติดต่อสแกน QR code สายทานธรรม2 YouTube ทรงกรดมั่นสิง SONGKLOD MONSING Facebook page ทรงกรด dot มั่นสิง SONGKOD dot MONSING email ทรงกรด2465@gmail.com SONGKLOD 2465 @gmail.com
การปฏิบัติเบื้องต้นการปฏิบัติเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ให้พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังตลอดจนตับไตไส้พุงในวงเล็บบทพิจารณาอาการ32มีในหนังสือสวดมนต์ว่าเป็นของไม่สะอาดโดยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องเสื่อมดับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหาแก่นสารตัวตนอะไรไม่ได้จะถือเป็นเราของเราไม่ได้ 2. หายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัว 3. ยืนเดินนั่งนอนพยายามให้อยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลา 4. หากจะนั่งสมาธิให้นั่งโดยใช้ข้อ1ถึงข้อ3ที่กล่าวมา 5. เมื่อมีอารมณ์ใดมากระทบไม่ว่าความยินดียินร้ายให้มีสติรู้เท่าทันคือให้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงในอารมณ์นั้นๆให้เห็นว่าไม่ดับไปวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละเจ้าอารมณ์เอ๋ยให้เห็นความเกิดความดับของอารมณ์ทั้งปวงให้เห็นว่าจะหาอารมณ์ไหนที่เที่ยงแท้ไม่ได้สักอารมณ์เดียวคือหาแก่นสารอะไรไม่ได้จะถือเป็นเราของเราก็ไม่ได้ 6. เมื่อเกิดโทสะราคะจิตฟุ้งซ่านง่วงเหงาหาวนอนหดหู่หรือสงสัยให้รู้คือรู้สึกตัวลูกเดียวให้จิตออกมาอยู่กับรู้ให้อยู่กับรู้ถ้าอยู่กับรู้ได้อารมณ์ต่างๆจะค่อยบรรเทาแล้วเสื่อมดับไปให้เห็นถ้าถึงขั้นนี้แสดงว่าสติมีกำลังใช้ได้แล้วให้รักษากำลังสติเช่นนี้ไว้วันหนึ่งจิตกับสติหรือรู้จะตั้งมั่นเข้าด้วยกันเรียกว่ามัคสมังคีสัมมาสมาธิวันนั้นจะเห็นธรรมหายสงสัยที่กล่าวมาเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐาน 4หนทางเดียวที่จะรู้เห็นธรรมหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์แบบถาวรข้อควรคำนึงคือ 1. ยังไปต้องไปคิดค้นคว้าหาผู้รู้ให้ละเลิกความคิดหาเหตุหาผลอะไรทั้งปวงยังไม่ต้องคิดค้นเลือกปฏิจจสมุปบาทเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมโสดาปัตติผลก็จะเห็นสิ่งที่กล่าวมาโดยไม่ต้องไปถามใครจากนั้นจิตมันจะซอกซอนหาเหตุผลของมันเองจนจบกิจคือจิตบริสุทธิ์พ้นไปจากความยึดมั่นในรูปนามขันธ์ 5อารมณ์ทั้งปวงพ้นทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนาน 2. ให้ทิ้งเส้นทางที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิมเสียให้สิ้น 3. ใครเคยภาวนาแบบพุทโธมาหากภาวนาแล้วจิตสงบบ้างแล้วก็ออกมาเดินทางต่อทางปัญญาคือดำเนินตามข้อ1ข้อ5ข้อ6 4. สิ่งที่เคยอ่านหรืออ่านอยู่สิ่งที่เคยฟังหรือฟังอยู่ให้วางไว้ก่อนถ้าจะอ่าน ให้อ่านหนังสือของหลวงปู่ชาหลวงปู่ดูลหรือครูบาอาจารย์สายพระป่าหลวงปู่มั่นเท่านั้น 5. ให้ปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาหรือความเพียรต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยุดๆหากทำได้เช่นนี้ไม่เกิน7เดือนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงปรากฏในจิตใจตนข้อชี้วัดการปฏิบัติว่าถูกต้องก้าวหน้า 1. จิตจะอยู่กับอารมณ์น้อยลงไม่จมแช่นานข้ามวันข้ามคืนจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นสติจะดีขึ้นทุกแม้จะมีก็จะไม่ทำอะไรได้บ้างเหมือนเดิม 2. จะฟุ้งซ่านน้อยลงการส่งใจไปในอดีตหรือวาดฝันถึงอนาคตจะน้อยลงจะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น 3. จะให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นความอาฆาตพยาบาทจะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย 4. จิตจะสงบได้เองแม้ลืมตาและจะมีอาการปีติน้อยๆเกิดขึ้นเป็นของขวัญชิ้นแรกๆสำหรับการภาคเพียรปฏิบัติจะเห็นคุณค่าการปฏิบัติเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆและทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติภาคเพียรต่อไปจนรู้เห็นธรรมในที่สุดท่านทรงกรดมั่นสิง18มกราคม2560การรู้สึกตัวการรู้ตัวว่ากำลังทำโน่นนี่นั่นอยู่กับการรู้สึกตัวที่เป็นสตินี้ต่างกันอย่างแรกเป็นเพียงความระลึกได้ในลักษณะจำได้หมายรู้สัญญาขันอันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแต่อย่างหลังที่เป็นสติจะต้องมีลักษณะเป็นความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะตื่นรู้อยู่กับที่และเบิกบานอยู่ในตัวส่วนอารมณ์ก็เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเหมือนเวลาง่วงก็รู้ตัวว่าง่วงแต่ก็ยังง่วงอยู่แต่ถ้าเป็นสติขึ้นมามันจะออกจากความง่วงมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันจะเป็นความง่วงที่ไม่ง่วงจะตื่นรู้อยู่ท่ามกลางความง่วงหากไม่รู้จักสติอย่างถ่องแท้แล้วไปหลงการรู้ตัวว่ากำลังทำโน่นนี่อยู่เป็นสติแม้ปฏิบัติธรรมอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันเห็นธรรมพบธรรมพบพุทธะเลยเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันหมายถึงสตินั่นเองท่านทรงกรดมั่นสิง26มีนาคม2560
สารบัญสารบัญเรื่องที่1การกรวดน้ำเพื่อสัมมาทิฏฐิหน้า1เรื่องที่2การจุดธูปจุดเทียนไหว้พระหน้า2เรื่องที่3การใช้ชีวิตในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหลายคนหน้า5เรื่องที่4การดูแลพ่อแม่หน้า10เรื่องที่5การบวชชีเป็นทางรัฐของการเจริญในธรรมหรือไม่หน้า13เรื่องที่6การเป็นที่ปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตคู่หน้า20เรื่องที่7การถวายสังฆทานควรเลือกของถวายด้วยหลักการใดบ้างหน้า21เรื่องที่8กรรมหน้า22เรื่องที่9ชวนพ่อแม่ศึกษาธรรมหน้า28เรื่องที่10ถ้าไม่คิดจะทำงานอย่างไรหน้า31เรื่องที่11ท้องเสียไม่มีสาเหตุหน้า32เรื่องที่12ทำบุญไม่ออกนามหน้า36เรื่องที่13นอนหลับตกหลุมอากาศหน้า38เรื่องที่14ในทางโลกที่เราถูกรุกรานจนมีชีวิตปกติไม่ได้หน้า41เรื่องที่15ปัญหาครอบครัวหน้า47เรื่องที่16ภาวะซึมเศร้าหน้า54เรื่องที่17เวลาทำบุญเรามักจะอธิษฐานขอพรเป็นการปรุงแต่งไหมหน้า60เรื่องที่18เวลาแผ่เมตตาสวดมนต์ควรวางจิตเช่นไรหน้า62เรื่องที่19หลับสนิทไม่ฝันเลยหน้า65เรื่องที่20อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขหน้า70เรื่องที่21อาชีพนักบัญชีหน้า72เรื่องที่22อาชีพเลี้ยงกุ้ง หน้า75รูปภาพขาวดำเป็นกลุ่มต้นไม้และท้องฟ้าข้อความว่าคนร่ำรวยเงินทองอยู่สุขสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากด้วยความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าสมหวังไปทุกอย่างไม่ใช่เป็นคนโชคดีอะไรเลยเป็นเพียงคนที่กรรมไม่ดียังมาไม่ถึงเท่านั้นเองท่านทรงกรดมั่นสิงภาพประกอบขาวดำเป็นภาพต้นไม้พร้อมกับท้องฟ้า